Egunon, bai.
Eta mila esker igande goizeko planetan etzen eukan dei honi erantzuteagatik, eh? Guk ere ez geneukan, baina...
Bai, bai, inork etzeukan.
Hori da, azalduko altzen iguken mesedez, Fukushimako zentral nuklear horretan zer gertatzen ari den, ze guk aipatu dugu nukleoaren fusioa gertatzen ari dela, leherketa gertatzen ari da, zer esan nahi du, zer gertatzen ari da?
Bueno, nik komentatuko izut informazioa daukan nik atzo guekoa, ze gaur goizan oso goizatera naiz, eta ezin izan du ezer begiratu, baina karo hori mitutu duan azuek esaten duzuten ez, ba, susmoa da nik atzo gauen hartu nuena. Ba, nik komentatuko izut pixka bat, nene itze, hau zentral nuklearra dira hauek nola baita esateko, ba, Garoñako bezalakoa bilakainera, hau da, eta gaineaz General Electric saldutakoa ere, bai. Eta hauek azkenan nik jarriko nuke, hau dala, ba, presioko lapiko bat bezalakoa erdurko zerbait, eh? Eta hoiep dauzkatze, kasu honetan, ba, sistema desberdina beti osten eukitzeko gure sistema, zeren fisioak eta oden bitartean, orduan argina energia sortzen ari da, azkenean turbinak mugi arazteko eta orduan energia elektrikoa sortzeko, horrek denbora guztien berotasuna sortzen ari dira. Eta hori, oztu egin behar da, argi eta garbi. Eta horretarako eukitzen dute sistema desberdinak. Eta karo, hemen dirudienez, maremotoa etorri zenean, ba, argi indarrak eta dana joan egin zan, eta orduan jarri behar izan zituzte, daukate baita ere bi edo hiru generadore dieselak, nola baita horien bidez, saiatzeko, ba, beste sistema guztian mugitzen jartzeko eta refrigerazioa sortzeko. Dirudienez hauek ere maremotoak apurtu egin ditu. Orduan, gainera hauek daukate kontroleko barrak esaten direnak pixka bat fusioa itzaltzeko hori inork ez du esan. Eta inorkezagari, ni txalantza dauzkat ia gaitasuna izan duten, zen horiek beratik gora sartzen dira, gaitasuna izan duten nukleora sartzeko, eh? Zen ez bali madute sartu guendik okerrago izango litzateke nik esango dudana. Eta gertatu da, eko hori dago, eta denbora guztian ez gutxi, berotzen ari da. Eta klaro, hori dago, justu dago ura eta gaza ere, bezen horrelakoa da zentral nuklear hau, edo orduan gaza, balapeko batean bezera, badakizute berotzen dugunean, gero eta presio gehiago. Horregatik esaten dute, ba, tarteka era kontrolatuan zabaldu indutela presioa eta justu espita bat norbet esateko eta presioak entzeko eta irea gauza bota dituztela, gauza modu kontrolatuan esan dute eta gauza guzti horiek. Hau da, lapiko hori hor daukagu. Baina, karo, lapiko hori ez balima da osten, ba, orduan denbora guztian berozen da berotze joango da. Presioa ondutze joango da. Horregatik ez dute, ez da, ezin de ziurtatu ere hori, zen informazio urrutiti dator eta kontra jarria da, baina horrek leherketa bat sor dezake. Ezkenan gertada ditekena zer da, temperatura 1000 gradutara iristen balin bada, hau normalean egiten dute lana 300 gradu zentigradotan, 1000 gradutara iristen balin bada, eta zu nola bete esateko ura joaten balin bada, juten hasten balin bada, azkenan urtu daitek justu barruan dagoen nukleoa, hau da gure zeizena du, erregai guztiak urtu daitezke, horiek sortuz nola baita esateko urtzen balin bada, ba, horrek esan nahi du, ba, beraldea joan egingo dela. Hor dago, kontentzioko horma handi badago, suposatzen da, hori gerta ez dadin babestiko hor dagoela, baina inork ez dakiz gerta daiteke. Osea, nik leherketa bezik esaten dute, kanpoan izan direla. Ez dakiz, haiek esaten dute, eta ezin digu hemendik esan, baina guintzuk esan duzute, beste bigarrena egon dela, hirugarrenean esan duzute, ez?
Bai, bai.
Bai, eta... poco ez bali nada baizik eta barrenetik hori gerta daiteke azkenean ba nukleoa urtzen ari dela eta hori oso larria izan daiteke.
Eta zer esan nahi du? Zer esan nahiko luke nukleoa lertzeak?
Nuklea lertzeak urtzea esan nahi du justu isotopo erradiatibo andana askatu daiteke. Hala, momentu erregai guztia daude justu zutabe batzutan, oso ondo kontenituta eta hori urtzen balima da hori desegin egiten da eta dana atera daiteke. Eta gertatzen balima da azkenean ba horma hori apurtzen dela ere hori kanporatu daiteke eta kanporatzen balima da larria izan daiteke. Ez Txernobilekoa ez dut esango, baina gertaz itekeen neurretakoa. Eta gainera egiten ari da gauza bat, hori azkenekoa dan egiten dena. Eta momentu ezin dute oztu inola ere, zeren dena puskatuta daukate, dirudienez hori den ere nik pentsatzen duena. Eta itxasoko ura sartzen ari dira. Zaiaken ari dira sartzen osteko, eta hori da, ditekin azkerrena, zen hori egiten balima dute, badakite ezin dutela beste gauzer egin, zen horrekin ja, zentral nuklear hori bukatu da. Zen horrek sortzen duen erroldura ekin eta ja ezin zentral nuklear horrekin. Horrek esan nahi da, egin ditekin azkenekoa egiten ari direna. Osea, momentu txarrean daude. Esaten ari dira, istripoa laugarren mailakoa da, orain arte ikusi dugu nora bukatzen
dut. Ja, desesperazio puntu batean dabiltzanan, seinale izan ditake hori,
bai,
ez?
Bai, eta nik esaten diazuna gati, guen digilego, baina nizuz moa atzotik gauetik banaukan hori gertazitekeela, zeren ematen du maremote horrek gauza guztiak, hau da, sistema redundantea dauzkatenak ere bai. Azkenean apurtu.
Hori da, klabea da hemen oztu egin behar dela, ez da? Eta ozteko modurik ez dago, eta ozteko zeuden sistema guztiak suntzituak gelditu dira lurrikararain eta tsunamiaren ondoren, ezta? Tsunamiaren ondoren, ezta?
Bai. Tsunamia.
Eta zuk esaten duzun nukleoa urtze hori alda behin eta berriz esaten ari garen nukleoaren fusioa?
Bai, hori da.
Hori gauza bera da, ezta?
Baina askotan nahaztu egiten zen fusio nuklearra beste gauza bada. Urtzenik esango duko beto.
Urtu.
Fusio, baina urtzen ari da, hori da. Egertazen ari dela. Azkenean, azken hori solido likido bihurtzen ari da. Eta horrekin, azkenean, botazen duko zaguztiak. Eta forma hori esaten dute horrein goz ezagura problemarik. Baina, ber, zer gertazen da, zen hor, hidrogeno esaten dute esartu dela, hori gelergailu bat bihurtu daiteke, berotasuna doza ondia denean, oseak, nik uste dut oso kezkatuta daudela.
Eta bien bitartean esan duzunez, Fernando Plazaola, nolabait era kontrolatuan, ari dira hor sortzen den presio hori, nolabait irteera ematen presio horri, balerketa hori gerta ez da din, ez da, eta pixka bat kontrolatua da din.
Baina, hori argi dago.
Baina, hor askatzen ari diren isurkin hoiek, ez dakigu oso ondo zerenak, zer eragin izan dezakete bertako biztan lehenkan, badakigu 200.000 lagun ebakuatu dituztela inguru horretatik, hor askatzen ari diren horrek zer eragin izan dezake, zenbaterainoko kutsadura sor dezake?
Kutsadura sor dezake. Asuntua da, urtzen hasi balima da, kutsadura handia izan daiteke. Urtzen ez balima da, kutsadura askoz gutxiagoa. Hau da, zeren problema handia da, urtzen hasten balima, askatuko dira hor, isotopo erradiaktibo oso txarrak. Hori nola bai, aktivitatea handiko isotopoak, piscinetan eta beti hondakinen problema sortzen dutenak, eta gorde egin behar direnak, adibidez, Cesio-137, iodoak eta barrolakoak. Urtzen balima da, hori izango da, okerrena. Baina bestela, maila txikiagokoak. Arazoak egongo dira, baina ez hartainokoak. Baina urtzen balima da, oso.
Txernobilgoarekin konparatu dute eta guri ere eta denoi ez, berehala etortzen zaigu zentral nuklearra, lertzea, isuriak eta Txernobilgoa batzuk diote ez direla konparagarriak inola ere, zure iritzia nahi genuke jakin?
Prinzipioz, karo, gut dakigun arte, argi eta garbi Txernobilek kasuan balima behar dagoeneko dana pikutela joan da zegoela, orduan bezala. Hemen daukagu kontentzio horma. Haber, ikusi berda, kontentzio horma horrek zenbat saiesten duen eta ez da napurtzen leherketa hauekin. Hala, orain arte ez da gertatu. Asuntua da, noraino iristen da justu desastre hau. Hala, horma puskatzen balimada, Txernobileko bidean joango gara. Ez balimada puskatzen ez. Three Mile Islands, hoi esan duzuna Harrisburgekoa, 1979an uste dut buruzari naiz izan zana, orduan gertatu zen antzeko zerbait. Baina kanpoko hormak, justu etxigin zion dezan ezer kanpora joan. Baina hemen beste modu batean gaude zen. Ematen du ez daukatela inolako posibilitaterik osteko gure sistema.
Ezin dute oztu, baina oztu ezean, gutxien ez inguruko horma horrek eusten baldin badio, hor non baitez?
Bai.
Kanpoko horma hori hautsiko balitz, orduan gauza grabeago izango litzateke.
Puskatzen balime grabeago izan.
Momentutxo batean Garoña ere aipatu duzu, eta esan ere esan dugu, Fukushimako zentral nuklearrau eta Garoñakoa biak adinkideak direla urte beretsukoak.
Eta mota berdinekoak.
Eta mota berdinekoak.
Elektrikekoak ere bai biak.
Eta hori... Hori entzun da, ez dakit, arduratu behar dugu, edo...
Angertatu dena itzela izan da. Hala, izan da, maremoto horrek, lurrikara baino gehiago nik esango nuke, maremotoak, eske sistema guztiak hankaz gora uzi ditu. Hombre, esatea hor daude, sistema guztian errefrigerazio eta rakoetara daude, sistema redundanteak esaten dute. Hau da, ez bakarri bat puskatzen bat beste ordezkoa dago, eta beste da beste ordezkoa dago. Claro, baina eske bentanak, eske horri dan, olatu horrek, eske dirudienez, txikizioa ikaragarria sortu du.
Claro,
hemen horrelako gauza gertatzea, zailago eruditzen zait. Leku geologiko egonkor batean, eta ez digutxu, espero maremotoak ere antzen ez dira iritsiko. Espero, eto, alde horretatik inuzte, lasai egon gaitezkela. Lasai egon gaitezkela. Baina, asuntua da, handauden eta gertatu dena.
Azken galdera bat, Fernando Plazaolarekin ari gara, bera, esan dugun bezala fizika aplikatuan katedraduna da, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta berari deitu diogu Fukushimako zentral nuklear horretan zer gertatzen ari den pixka ulertu nahi dugulako, eta zuk esan duzu, bueno, main ez daukagula arduratu berri, baina beste herrialde batzuk ere hasi dira arduratzen, han gertatu dena ikusita gero, hor daude Alemania, China, Frantzia, hasi dira pixka bat zentral nuklearrak dituzten herrialde hauek, eta energia nuklearraz baliatzen diren herrialde hauek, euren zentral nuklearrak, bueno, begiratzeko eta prebentzio neurri batzuk hartzeko eta pentsatzen. Ze iruditzen zaizu, beharrezkoa da, ala esageratu xamarra da?
Bueno, argi dago, industria nuklearrak ikasi du istripuetatik. Eta argi dago, beste istripu handi bat, industria nuklearrak inkalarrean jartzeko moduan dago. Leno naika ia hilda zen, eta aldaketa klimatikoa dela eta pizka bat berpizten hasi denean, orduan berriz ere oso larre geldituko da. Eta argi dago, hombre, zaila da gertatzea, baina desastre okerrena ere bai aur saiatu behar dira aurreikusten, zeren han ere bai Japonian ez zuten pentsatzen horrelako ezer gertaz egitekenik, baina 150 urtean horrelako lurrikarik ez gertatu, baina gertatu da. Eta iritsi zaie eta dana hankazu da jarri du, osea, beti gauza guztia berrikustea ondo dago. Baina nik esaten dut Europan dauzkagun zentral nuklearrak, Europa mendebalean milipinik ez duzte orain, momentu honetan dauden bezala, arazo larriegiri sortzeko posibilitatea daukatenik. Baina, klaro, claro, ikusita ze gertatu da Japonean, ba iper ikusi behar dira gozak, argi dago.
Natura ezin da inerrez kontrolatu, ez da?
Ainarrez kontrolatu. Beraie japonesak lan asko egin dute, bere lurrikaren aurkako sistemak eta etxeak eta dana egin dute, baina azkenean problema ez duen baten lurrikara, izan dela baizik eta tsunamia, eta hori ez zuten espero.
Hori da. Bueno, ba, Fernando Plazaola, eskerrik asko, azalpen hauek guztiak emateagatik, askoz... Vale. Hobekiago ulertu dugu orainan gertatzen ari dena, zer gertaliteken hori ikusteko dago. Esan dugun bezala, zentral nuklear honetan refrigerazio sistema guztia suntziturik gelditu dira eta horrek hondamendia ekar dezake eta zentral nuklear horretako nukleoaren urtutzean dago orain klabea eta hori nolabait esan horri eutsiko lioken horma horrek zer egiten duen, ezta? Beraz, albisteko zurbileti jarraituko ditugu. Esker mila eta igande hon ona izan.
Venga, zuei, eskerrik asko.